9-4-4-7-0-4 Bilbo Hiria.
Esleipenak, ordezkoen egoera, itzarmenaren murrizketak, Lab Sindikatuaren ustez ikasturte honen hasiera negargarria izan da hezkuntzan. Iker Lespuru, Lab Sindikatuko irakaskuntza publikoko arduraduna, egunon.
Egunon, bai.
Zuen ustez ikasturte hasiera negargarria izan da, zergatik?
Bueno, ba, negargarria izan da, orain arte ere bai gertatu dela, esleipen prozeduretan eta egon dira horrelako akats batzuk. Akats horiek aurten errepikatu dira, baina bestalde batetik berri batzuk ere suertatu dira, eta orduan horregatik esaten dugu hasierako prozedura horretan, ba, negargarria izan dela eta beste batzuetan baino okerrago egon garela ikasturte hasiera honetan, eta batez ere, aurten lehenengoko aldiz abian jarri delako lehen eta aurrezkuntzarako sistema telematikoa. Gu bere garaian abian jarri zenean, salatu genuena izan zen, gardentasuna ba, ez geneukala bermaturik inundik inora, eta honek ekarriko zuela ba, sortzen ziren arazoen eta horrelako estalketa bat. Eta betidanik defendatu izan duguna izan da, prozesua bera baino lehenagoko prozedurak garrantzia handiagoa zuela, hau da planifikazio inguruan dauden akatsak. Hemen gertatzen dena da azken finean, ikastetxeek beraiek bidaltzen dituzte ba, beraien beharrak edo ordezkatu beharreko plazen kopuruak, planifikaziokoak hauek baiestatu ondoren pertsonal gora bidaltzen dituzte, eta hauek ondoren esleipenetan plaza hauek atera. Eta zubi horretan ba, datuen galtzeak eta ematen dira, eta akatxoiek, eta santzigutena izan zen hau konpondua zegoela, baina aurten Isabel Celak berak esan zuenean irailaren batean irakasle guztiak beraien lanpostuetan zeudela, eta errealitatea beste bat izan da eta guztiz bestelakoa. Ze, aste horretan, bi eta iruan, ehun eta bost lanpostu urte osorako oraindikan ere banatu gabe zeuden. Orduan horregatik esaten dugu, azken finean negargarria izan dela, hasierako puntu horretan, ba, gertatu direlako, jendea ikastetxetera joan, eta plaza hori ba, betea egotea, orduan plazari gabe gelditu dira, txanda batetik bestera bigarren hezkuntzan hartuak zeuden plazagia da berriz ere atera dira, eta horrek suertatu duen zurrunbilo guztiarekin, ba, azkenean horregatik esaten dugu negargarria izan dela.
Planifikazioak berriro utxe egin du, eta jakin badakigu irailaren hasieran ikastetxe askotan irakasle falta egon dela.
Bai, ba, konkretuki, honek bi arrazoi nagusi ditu gure ustetan, eta alde batetik, bat izango litzateke eta nagusien alena aipatu dudana, ez dagoela ziurtasunik edo bermerik benetan dauden beharrak ikastetxeetan gero esleipenetan ateratzen direla, eta beste alde batetik ikasturte hasieran betik suertatzen diren balanaldi murrizketak umeak zaintzeagatik edo bestelako lizentziak eskatzen direnean, aurten lan hitzarmena berria abian jarri denean etorren aplikazioa egin denean, ba, ikusi duguna izan da administrazioak berak lan hitzarmenean jasotakoa bete duela hitzez hitz, eta kasu honetan lizentzia guzti hauei ere ba, baja arrunt baten trataera bera eman die, eta orduan ikastetxetara ez dira joan bost egun pasa arte. Orduan ikastetxeetan bizi izan dutena izan da kaosa egoera bat, ikusi dute irailaren batean eta zazpian bigarren hezkuntzan behar zituzten irakasleak ez zeudela beraien lanpostuetan, eta honek ba, erakarri duen ba, antolakuntza ba, nik ez dakit komplikatu egia izan den aurten edo beste batzuetan baino komplikatuagoa, baina egia esan ikastetxe askotatik jaso dugun ba, azken zinean beraien nola bizi duten ikasturte hasiera eta guzti hori beraiek esandakoa da baita ere, eta onartzen dute guk esan duguna, ba aurtengoa izan dela benetan negargarria eta onarte zina.
Bide batez, ordezkoen egoera gero eta txarragoa.
Gero eta txarragoa. Bai, askoz ere txarragoa, eta honek ere, bazken finean, duena dalde batetik, esleipen informatiko horretan, ba, beraiek ez dute aukerarik izan, edo aukerak murrizten zaizkie, azken finean, gardentasun falta dagoelako prozedura guzti honetan, plaza batzuk eman zaizkie, baina guk ez daukagu inolako ziurtasunik esleipena ondo egin den edo ez, erreklamazio batzuk egon dira, baina kopuru oso txikia izan da, eta eman zaien erantzuna izan da, guretzako eskasa eta salagarria baita ere, ze jaso dituzten erantzunak izan dira, ezin dela uko egin, edo ez leipena ondo egin dela besterik gabe, eta kitxotarrokin konformatu beharra daukate ordezko ekasu honetan, eta hor ikusten duguna da babesik gabe, daudela guztiz ordezkoak, ez dutela inolako aukerarik ikusteko benetan, beraiei eman zaien plaza hori benetan beraien lehenengoko aukera den edo ez, eta beste alde batetik, bela nahi zan dugun bezala, babes falta hori ere sortatzen ari dena da ikastetxetara joan, eta ikusten dutenean benetan beraien plaza ez dagoela, eta horrek dituen ondorio guztiak, azken zinean hartutako plaza hori ez egoteak, mugiarazten du pertsona bat hartua zeukan plazatik, ba, auskal honoraino, lurraldea bakarrik errespetatzen dutelako, eta beste alde batetik esaten duguna da ordezkoen egoerak txarrera egin duela, batez ere beraien lan aukerak ere jaisten direlako, azken finean ordezkapenak betetzen baldin badira lehen baino hiru edo lau egun beranduago, horrek esan nahi duena da lan aukerak ere murritzagoak izango dituztela.
Honekin batera ikasturte hasierak hitzarmenak ezarritako murrizketak agerian utzi ditu.
Bai, agerian utzi ditu, eta jakin, badakit gaur prentxan irakurri dut administrazioak leporatzen digula gezurretan ari garela, ez direla detu errealak, eta hezkuntza sistema publikoa kaltetu nahi dugula, eta ez dakit zehaztakiria izan dituzten, baina egia dena da, eta guk azken finean jasotzen ditugunak datu errealak dira, eta egia da, ba, azken finean, artikulatu batean, 20. Eta ordezkapenak ezartzen dituen atal horretan, aldaketak badaudela aurreko lanitzarmenetik alderatuz. Aurreko lanitzarmena guk ere ez genuen sinatu, labentzako gutxiegi zelako eta ezituelako beharrak asetzen, ikastetxetan zeuden beharrak, guk gure plataforman aurkeztu genuena izan zen lanpostu guztiak eta baja guztiak lehenengo egunetik ordezkatu behar zirela, azken finean ikastetxetako bizitza normala bermatu zedin, eta ikusi duguna izan da beraiek aplikatu duten edo aurkeztu zuten eta gero abian jarri duten lanitzarmena arekin eta komisiones eta UGTren babesarekin bestelakoa izan dela, eta hemen suertatzen dena da bigarren hezkuntzan 5. egunetik aurrera betetzen direla ordezkapenak, eta lehen hezkuntzan kasu batzuetan aurre hezkuntzan eta beste batzuetan lehenengoko egunetik aurrera da, baina gehiengoetan 3. edo 4. egunetik aurrera. Eta honek, suertatzen duen guztiarekin, kasu praktikoetara jota, eta kasu erreal bada, ikasturtean, irailaren 3. astean, suertatu zen kasu bat, ikastetxe batean, tamaina hartainekoa, 30 irakasle dituen ikastetxe batean, astelenean bertan batek lizentzia bat eskatua zeukan murrizketarekin, beste bat amatasun bajarekin, eta beste bat bajarrunta zeukana, eta aplikazio honekin gertatu dena izan da, astelena izanik, esan dute, bueno, lizentziak eta gainontzako gaixotasunak maila bera dutenez, 3. egunetik aurrera betetzen dira, hau da, astelenean egoera horretan bizi, eta astelena asteartea, asteazkena eta osteguna, hau da, ostiralean irakaslea joan ziren beraien lanpostuetara, eta horrek esan nahi duena da, ikasleak beraiek egon zirela, astelenean jakinia despena egin zenetik, eta hurrengoko 3 egunak gehituta, 4 egun osoak irakasleri gabe. Eta aurreko egoeran, egongo bagina eta aurreko lanitzarmenea aplikatuz, egoera berean izango lukete lizentzia eskatu duen astelenean bertan eta gainontzeko bi irakasleak asteartean bertan. Orduan, aldaketa ez dagoela esaten du administrazioak, baina ikuste dut datu konkretuekin eta errealekin guztiz bestelakoa dela jakin badakigula guztiok, eta hemen gezurretan norbetari baldin bada badakigu guztiok zein den.
Gainera, iraileko 2. hamabostaldian Euskal Autonomia Erkidegoan galdutako ordu kopurua izugarria da.
Ba, izugarria da, guretzako onartezina, guk bere garaian baita ere lan aipatu duan moduan, lan hitzarmenean atalau aurkeztu zigutenean esan geniena izan zen guretzako guztiz onartezina zela, salaketak egingo genituela bere momentuan. Momentu horretan, bai administrazioak eta bai gainontzeko sindikatuak leporatu zigutena izan zen irakurketa interesatu bat egiten genuela, benetan guk esaten genuena etzela egia, eta horrelako galerarik ez litzatekeela egongo, lengo antzera gelditzen zela egoera, era horrelako perlak entzun genituen, baina gero ikusi duguna da denborak. Beste behin ere, arrazoia eman digula, eta benetan guk momentu horretan salatzen genuenak gaur egun ere indar guztiarekin jarraitzen duela, eta benetan horren aplikazioaren ondorioa bordu galera hau dela.
Egoera honen aurrean proposamena baduzue.
Bai, guk proposamena badugu, uste dugulako azken finean hezkuntza publikoak bera kalitate bat izan beharko lukeela eta izan behar duela. Horretan ari gara lanean, ikusten dugu honek, ordu galera honek eragin zuzena duela hezkuntzaren kalitatean, azken finean gure ikasleak ez daudelako behar duten irakaslea, ez dute beraiek aukera hori, kasu batzuetan sortatuko dena da, zerbitzu asistentzial bat bakarrik emango zaiela eta eta kasuak bakarrik emango direla, honek erakarriko duen guztiarekin, orduan guk eskatzen duguna da, alde batetik bai klaustroaren eta bai gurasoen implikazioa honetan, eta egoera hauek suertatzen direnean, bai ordezkaritza gorenak, edo ikastetxean dauden ordezkaritza gorenak, eta klaustroak berak, eta gainontzeko eragileek ere, hau salatzea, salaketa publikoa egitea, bai komunikabideen bidea erabiliz, edo bai bidea administratiboa erabiliz, eta adieraziz benetan beraien egoera zein den, eta guzti hori salatzea, eta beste alde batetik eskatzen dieguna baita ere beraien implikazio hori eta laguntza hori martxan jarri den lan hitzarmen hau bertan beran usteko eskatzeko administrazioari berari, eta gai batzuetan beharrezkoak ikusten ditugun hobekuntzak aplikatu daitezen.
Eta honekin batera gainera kontuan hartu behar dugu hitzarmenak direla kausa euskaldunon eskubideak berriro ere galtzaile.
Bai. Berriro ere galtzaile etorri izaten dugu gure harridurarako. Ze orain arte bai ikusi duguna izan da euskarazko bertsioa eta gaztelerazkoaren artean baldeak egon daitezkela egituraldetik edo azken finean modu desberdinean ulertu daitezkelako gauzak, baina orain honetan haratago joan dira eta ikusi duguna izan da euskarako bertsioaren eta gaztelerakoaren artean ez daudela bakarrik egituraldeko akatsak, baizik eta sakonagoak direnak, eta leku batean baimen batek euskaraz 10 hilabete jartzen baldin badu, gaztelerakoan 12 jartzen du. Orduan zen dugu, zein da benetakoa edo zein da martxan jarri behar dena, eta beste batzuetan zerbitzu aktibo bezala hartzen dena liberazio edo baimen bat beste batean ez du jartzen gaztelerakoan horrela. Orduan guk guzti hau ikusita bide desberdinak jorratu ditugu, behatokiarekin harremanetan jarri gara, eta hortik aurrera ikusiko dugu hizkuntza eskubideen aldetik eta eskubide laboralen aldetik zer egiterik dagoen gai honen inguruan. Ikusten duguna da beste behin ere, azken finean kaltetuak atera garela, eta ez dutela bat ere zaintzen, kasu honetan bistakoa dena da gaztelerakoaren itzulpena egin dela eta hori ere gaizki egin dela, eta hau salatu nahi dugu eta salaketa bideak jarraituko ditugu, eta ikusiko dugu honek zer emango duen. Gutxienik behintzat, espero duguna da euskarazko bertsio horren zuzenketa egitea. Hortik aurrera, ez dakit, zer egiterik izango dugun.
Bukatzeko, Iker, egoera ikusita, ze panorama ikusten duzu ikasturtenetarako? Jende asko haserre dago hezkuntzan?
Oso haserre dago. Guk zuzendaritza taldeekin harreman zuzena daukagu eta langileekin baita ere, ikusten dutena da lankarga handitzen ari zaiela. Gaur egungo egoera dena da, azken finean ikasle gehiago badirela administrazioak bere keren onartzen dut, guk ere hori garbi ikusten dugu, eta horrei aurre egiteko ikastetxean dauden baliabideak edo gutxitu egin dira edo lehenetan jarraitzen dute. Orduan azken finean aurre egin behar zaio lan berari baliabide gutxiagorekin, proiektuei aurre egin behar zaie horretarako zeuden ordu kredituak aldatu direlako eta gutxiagotu direlako eta guzti horri ere aurre egin behar zaio gauza berdinekin, eta beste alde batetik ikusten duguna da ordezkapenen politika berri honek ere ezinegon izugarria sortzen duela ikastetxeetan, beste lan batzuetan erabiltzen ziren orduak momentu honetan erabili behar izango direlako zaintza batzuk egiteko, eta horrek tentsioa sortuko duela eta sortzen ari da dagoeneko ikastetxe ikasketetan, eta hortik aparte badaude beste gai batzuk ere, azken finean, uste dugunaz hor biktimen gaia ere hor dago, eta ez dakigu nola aplikatuko duten azkenean, eta bai dagoela horrelako ezin egon orokor bat esango genuke, ikusten duelako bai langileak eta bai gurasoek beraiek eren ikusten dute tentelak ez direla eta badakitela egoera nola dagoen, eta ikusten duten guzti hau da azken finean lankarga hundiagoa, lantzama hundiagoa dutela, baliabide gutxiagorekin, eta presioa hunditzen ari dela administrazioa beraien lan baldintzekiko, eta azken finean ba, nik uste dute beroa izango dela ikastetxetako giroa urten.
Iker Lesburu, Lab Sindikatuko irakaskuntza publikoko arduraduna. Mil esker eta nahi duzun arte.
Mil esker zuri.
Agur.
Bai, agur.